Слава Ісусу Христу, вітаю. Мене звати Олексій Погорєлов, передача «Точка відліку». І в цій передачі вітаю старого друга, також співведучого по радіо Марія, Миколу Малуху. Вітаю, Коля.
Вітаю.
Не буду якось замилювати цей факт, ми з Колею на «ти», тому, власне, цю передачу ось так, в такому дружньому, сподіваюся, в відкритій атмосфері проведемо, тим паче, що говорити будемо про полон. Тому що Микола, будучи в Донецьку, проживаючи там, потрапив в полон до ДНР. І довгий час ми молилися також на Радіо Марія під час молитовних ліній. І нарешті він звільнився і вже є в Києві. Тому, ну, радий бачити тебе, Коля.
Я теж радий.
Розкажи, як це все відбулося?
Ну, взагалі назвати це полоном важко, бо я був нетривалий час.
Як довго?
Те, зараз якраз спробую сформулювати, якщо так буквально розуміти, то це, напевно, десь ну, хвилин 15-30, бо там було багато різних подій. Але все почалося з того, що це був вівторок, 27 травня, я сидів собі вдома, працював, і моя дружина мені дуже голосно крикнула, сказала, що ти пошвиденько забирай дитину, бо ми жили на вулиці Донецьку, на перетині проспект Звільнення Донбасу і Університетська. Це Університетська, це така головна вулиця. І дитині не вікна кімнати дитини виходила якраз на цю вулицю. І вона побачила, якась там відбувається, не знаю, там заварушка, тобто там якісь люди з автоматами бігають, перекрити дорожній рух, і вона побоялася, що якщо буде якась стрільба, то це можуть там влучити в вікно і забрати. Я дитину забрав, бачу, що дійсно озброєні чоловіки в камуфляжі схопили людину, хлопця, десь років 21-22, і кудись його тягнуть. Ну, я там все думаю, це треба щось зробити, бо якщо таке трошки відійти далі, то я, ну, скажімо так, оце останні місяці, десь, мабуть, з березня, були доволі складні в Донецьку. Тобто відбувалися проукраїнські мітинги, на деяких я був, на деяких я не був, на тих, на яких я не був, відбувалися страшні події, тобто оці проросійські активісти нападали, буквально вбивали людей. Остання така була подія, це здається, десь 28 чи 27 квітня, коли, чи 30, точно не пам'ятаю, в кінці квітня була акція, коли була мирна хода марш за єдину Україну, вони напали, били палицями, і якби весь цей час, мені Господь беріг, чи я просто якось уникав цього, але в мене накопичувалася якась така, ну, я не знаю, відчуття чи справедливості, чи розуміння, що треба щось робити, і коли це, скажімо, таке лихо сталося біля мого, ну, буквально біля на порозі, да, біля вікон, біля мого під'їзду, я вже не втримався, і як мені дружина каже, я не пам'ятаю цього, каже, що я так з сарказмом сказав, все, настав мій звізний, моя зоря на годину, зв'язний час, от, хоча я не пам'ятаю цього. Я вдягнувся швиденько і вибіжав на вулицю. І якраз переді мною була така картина, що дійсно...
Слухай, а страх, розуміння, що в тебе дитина, що 5 озброєних чоловіків, що ДНР, це серйозно, це не просто якась вулична бійка.
Ну, я розумію, просто...
Поки біг сходами до цього не дійшов...
Та, в мене була інша ідея, що, ну, якби, знаєш, я тобі скажу, от, що в мене була, яка думка на той момент. Я до цього там дуже часто там, в Фейсбуці, в дискусіях зі своїми там братами по церкві згадував слова пастора Німюллера, який за часів нацистської Німеччини був одним з тих, хто відкрито виступив проти Гітлера. Він тоді оці відомі слова, про те, що я не був комуністом, але прийшли за комуністом, я тоді промовчав, я не був євреєм, прийшли за євреєм, тоді промовчав, ну і коли прийшли за мною, то нікому не було заступитися за мене, бо всіх вже посадив. Ну, таке так дуже швидко переказую. Я розумію, і мені такий, як я, наче голос, чи я сам собі, що, типу, друже, ти якби постати це добре, тепер треба якось діяти. Бо це зло коїться, якщо ніхто не виступить проти, то це неправильно. Хоча потім я переосмислював свій вчинок, і він мені дійсно здався доволі таким емоційним, бо я, звісно, по-перше, забіжу наперед, я того хлопця не врятував, сам потрапив в якби не дуже приємну ситуацію, примусив турбуватися всіх своїх рідних, друзів.
Ну, ми до цього ще повернемося. Да, тобто
я забігаю наперед. Але на той момент я про це якось не думав. Я розумів, що якщо я щось не зроблю, то може бути ситуація, коли там, не знаю, це може бути або покарання, або ще щось, коли моя дитина може опинитися. Тобто, ну, коли вже в тебе біля дому війна, ну вже нема сенсу якось гратися в
хованки.
Або в хованки, або в такого миротворця, або мається на увазі такого якби пацифіста. Дуже був такий складний момент. Якби, ну, все це відбувалося буквально за
якісь невеличезні... Страх.
Ну, страх, я не знаю. Якби я вибіжав.
Чи
я...
не встиг?
Ну, я вибіжав, я дивився цю картину, що вони хлопці, і один з них каже, типу, давайте його пакуйте в багажник, буде ще один заложник. Мене, що, можливо, би я би там розвернувся, якщо б, наприклад, там декілька людей би підійшли, би там я б разом з ними, типу, люди, що ви робите, там, схаменіться, що він зробив. Але була взагалі повна пача. Частина людей знімалася на телефони. Одна жінка перейшла зі словами, ну, якщо пакують, значить, є за що. Тобто, мене обурило оце загальне якесь, ну, мовчазне схвалення цього. Тобто зло відбувається у вас на очах, а ви або стоїте, спостерігаєте, і якби вас це прикольно зняти чергове відео, яке ви можете потім...
У тебе потім в стрічці там біля ось цього тексту написано, що Донбас ніхто не поставить на коліні з вопросительним
запитанням. Ну, так, для мене теж так, якби, така думка, знаком. Що, типу, ну, люблять ж мешканці Донбасу казати, що їх ніхто ніколи на коліна не став, але тут буквально їх ставлять на коліна, вони якось на це все спостерігають з якоюсь байдужістю або спокоєм, якимось таким.
Це загальна ситуація взагалі по Донецьку?
Ну, як сказати, тут якби, дуже складна тема, тому що, якби, в принципі, якби, ті люди, які пробують якісь активні акції, якісь дії, вони діють не завдяки, а якби в протиріччі, тобто певним умовам, певним обставинам. Коли, якби, нас справа якусь робити там акцію, або якісь там, я не знаю, активності в Україні, ну, в Києві, там, у Львові, а інша справа це робити в Донецьку, бо це дуже складно. І навіть от мій товариш, коли, ну, якось ми поверталися з одного з українських мітингів, і він сказав, що 10 років того, тому не можна було цього уявити. Тобто там була одна...
Можливість взагалі провести український,
ну, такі, там, десь було десь, можливо, там 5, там 6, ну, десь там, ну, від 3 до 6 тисяч людей зібралися на бур український мітинг, де співали гімн, кричали «Слава Україні», розгорнули такий величезний прапор на, не знаю, там метрів там 20 на 20 десь так. І якби він каже, що цього не було. І коли потім ми вже поверталися до себе, ну це було, до речі, цей мітинг був якраз в квітні, десь на початку квітня. Перед тим мітингом, які потім жорстоко розігнав, перед тим маршем. І потім вже люди йшли з прапорами і проїжджали машини, всі сигналили, як, типу, як на якості підтримки. Лише була одна машина, там якась вбита дев'ятка, де там кричали там якісь дуже образливі речі на адресу українців. От. Але загалом, звісно, якби, ну, не варто цього приховувати, але те, що зараз коїться на Донбасі, ці всі сепаратисти, ці бандюки, які взяли зброю, це робилося завдяки оцей мовчазній згоді. Тобто, коли люди самоусувалися, причому самоусувалися всі, і там лідери церков, які мають якусь там підтримку, там, ну, от один з цих пасторів, потім якось пам'ятаю, писав, що 30% його членів церкви пішли в це так зване ополчення з автоматами вбивати українців. Ну, тобто для мене, якби, це такий, ну, жахливий факт. І, тобто, все, ну, всі на це закривали очі. Тобто всі думали, ну, якось воно розсмокчеться і нічого не буде. І дійсно вони до цього прийшли. Завдяки цьому вони прийшли. Завдяки цьому ця ситуація відбувалася, яку я спостерігав. Ну, от я дивлюся, мене це ще більше якби накручує, розумію, що, блін, от я маю щось зробити, бо мені буде соромно, бо треба дійсно якось заступитися. Ну, і хлопці вже запакували, я там намагався запам'ятати номер.
А чи спробував переконати тих людей, які спостерігали, дивлячись на...
Це була якась така дуже, розумієш, ну, дуже складно якось там вступати в дискусію, намагатися, друзі, давайте ми зараз щось з вами зробимо. Тобто, дуже все швидко йде. Тобто, там пакують, хлопець кричить. До речі, що мене тронуло, його слова «Ребята, отпустіть, ребята, ж нічого не зробили, ну, пожалуйста, надо, люди, помогіть». Тобто це мене ще більше, якби, так скажімо, вплинуло щодо прийняття наступного рішення. І все це дуже швидко. Тобто, з одного боку, ти бачиш цих людей з автоматами, які просто якогось хлопця беруть, які, ну, взагалі це такий хіляк, там, ну, ну, так скажімо, такий, ну, студент ботані, грубо кажучи. Тобто він явно не представляв якоїсь загрози. Всім, якби, наплювати на все це. І ти стоїш, якось... намагаюся дуже швидко прийняти якісь рішення. Я, звісно, стояв і розумів, що зараз мені нема сенсу на цих п'ятьох з автоматами нападати. Але сталася наступна подія. Хлопця вже закрили, але це був Ланос.
В багажник,
да. І він ногою вибиває і вибігає. Тобто всі майже сіли, один не встиг сісти, побіг за ним. Я зрозумів, що ось зараз в мене є шанс його врятувати. Я побіг за ними. Десь там, можливо, метрів там 50 ми пробігли, чи 40 я підбігав. Ну, то той вже так сказати, цей сепаратист схопив хлопця. Я підбігаю, починаю його бити, цього сепаратиста, і вириваю хлопця. Я вириваю, він біжить в один бік, я біжу в інший бік, і в мене стріляють з автомату, якби там куля пройшла біля, там, біля ребер, потім, ну, на щастя, органів не зачепила, вилетіла, змінила траєкторію, і мені там розкрочила руку, праву руку. От, ну, я почув, відчув, що щось в мене таке вологе, пробіг, почав у двори, у дворах і побачив, що, в принципі, нема де сховатися. Хотів забігти, я знав, що там є ветеринарна якби, клініка, є ще стоматологічна клініка. Думав, що, мабуть, туди забіжу, але побачив люди. Ну, я побоявся, що ці люди мене можуть здати, тому я змінив якби, свій маршрут, вибіжав на одну з вулиць, а вони вже, ці сепаратисти, на авто якби, так от об'їхали один квартал, і мене там бортанули до стіни будинку. І з мене запакували багажник. Я там в кров'яці, у мене там плював кров'ю, в мене воно текло, мене відвезли до будинку СБУ. Будинок СБУ, це його захопили цей батальйон «Восток», таке бойове крило цих сепаратистів, де в них був штаб, в них було озброєння, і там в них утримувалися всі полонені, яких вони затримували по місту і по області. І мене виволокли на плац, на вулицю, обличчям до землі, і почали там кричати, типу, ми схватили ще одного правосека. Тобто, чому вони схопили того хлопця? Нібито той хлопець вибіжав якось десь і почав кричати цим озброєним людям: «Прийде правосектор, вас всіх повирізає».
Тобто, абсолютно фантастична ситуація.
Ну, якби, я потім вже зрозумів, що насправді є, ну, мені так здається. Тобто, я не думаю, що той хлопець нібито таки мог крикнути. Просто якби є одна така річ, ну, як мені вона здається найбільш вірогідна, що в місті відбуваються певні злочини. І цілком вірогідно, що люди, які скоюють, потім намагаються собі знайти моральне виправдання перед вищестоящим керівництвом. Тобто вони могли там когось грабанути, сказати, а він там розклеював якісь листівки правого сектора. Ну, окей, добре, якщо він розклеював якісь там плакати правого сектора, тоді в нього відібрати мобільний телефон або гаманець, це нормально. Це якби в порядку виховання. Так само можливо з цим хлопцем. Можливо, він чомусь не сподобався. Можливо, вони просто хотіли його взяти в полон, щоб з ним знущатися. Я не можу судити про ці мотиви, вони мені невідомі, але вони таку історію, таку легенду якби висунули, і тому я ніби вони мали його покарати. А мене вони думали, що я дійсно там член правого сектора, бо їм не могло спасти на думку, що якась людина, яка просто якийсь там офісний планктон, який не знає цього хлопця, просто так зміг вибігти і
просто вступити... Просто домчанин, якого не поставили на колінах.
Да. Тобто їм це здавалося якимось таким антиприроднім, і вони тому мене записали до активістів. Я одразу почав кричати, що я громадянин Росії, нехай вони звернуться до російської або амбасади, або до посольства, до посольства або до консульства. Ну, на що вони сказали, що серед русських теж є сволочі. Отак, тобто мені, скажімо, приналежність до громадянства Росії ніяких бонусів не додало, і вони почали мене допитувати. Допитували такі в брутальні формі, але, на щастя, там знайшлося одна людина, яка сказала, от, он ранений, не надо, давайте його не будемо бити. Тобто мені пощастило, що мені ще не били. От, але, тим не менш, мені там намагалися якось, ну, психологічно тиснути. От, один з командирів, якого позивний мексиканець, він Максим з міста Єнакієва, це десь, ну, хвилин 30-50 від Донецька їхати. Ну, там, точніше, десь 40-50 хвилин від Донецька. І він, ну, він був один з їхніх керівників. І він таки казав, що там тебе як заживо закопати, или сразу убить, тебе довго мучать, тебе там, а хочеш, ми тебе зараз дадим кавказцам, які рядом сидять, вони тебе тріжуть уш.
Ну, так... вони тобі дали вибір, альтернативу да, поставили.
От. Але потім вони, ну, якби, ну, я спочатку, ну, до речі, коли ж я їхав туди, я, звісно, таки думав, блін, це я попав. Ну, я там одразу
тобто, там прощався,
з життям. Ну, да, я зрозумів, що можуть бути найгірші варіанти, я там помолився, щоб якось Бог мене оберіг, бо розумів, що в цій ситуації в мене зовсім немає ніяких шансів самому щось якось змінити. І потім... значить, сталося. Я, мені дійсно було шкода, що тепер, можливо, ніколи не побачу, як виросте мій син, що, можливо, дійсно я там залишу сім'ю в складному такому становищі, бо хто буде працювати, там гроші приносити. От. І якби у мене був такий, вже готувався до найгіршого. Коли він це говорив, але в мене вже я вже почав відчувати біль. Я вже бо у мене якби там таке було, як розірвані портянки, у мене були там вже м'ясо, вже там кров достатньо в мене вийшла. Я вже почав відчувати, що втрачаю свідомість. Ну, я йому кажу, що мені все одне, бо я зараз втрачу свідомість, тому якби давайте щось швидше вирішувати. На що вони почали мені оказувати якусь першу допомогу, або знову ж таки, там одна з їхніх медсестер щось не так зробила пов'язку, один із цих бойовиків сказав, що треба робити не так або інакше, ну, йому запропонували, ну, так давай там допоможи, а він сказав, що я не хочу к этому разі прикасатися. Ну, тут такі, тобто я відчув, що дійсно ці люди, вони, у них, я не знаю, якась така концентрація агресії, ненависті, що вони бачать у всіх інших, ну, своїх, я скажімо, опонентах не просто ворогів, вони не вважають їх за людей, тому вони...
дозволяють собі бути настільки жорстокими, ну, з ними.
Тобто вони таким чином вважають, що будь-яке знущання, будь-яке фізичне
воно
там катування, воно виправдовується.
Це не людина.
Ну, так, за їхньою якби, системою координат якихось моральних, їхніх цінностей, це не є людина. О, і тому, якби, ну, мені якось зробили цю перев'язку і викликали швидко, але вони якби як з повернення. Тобто вони хотіли, щоб мені було надано там, ну, пенічна допомога, але потім, щоб мене повернули на допити, бо їм треба було все ж таки встановити, як я маю відношення до правого сектору, яку
будучи
маю інформацію.
Будучи громадянином Росії.
Да, будучи громадянином Росії. От. І вже в лікарні, коли мене привезли, я побачив, що там якби частина лікарів, ну, мене повезли до лікарні імені Калініна, це центральна міська лікарня, яка має, в принципі, доволі хороше обладнання, непоганий штат лікарів, і там мені вже якби відвезли мене на операцію. І зі мною було ще два супроводжуючих цих озброєних бойовика, які мене супроводжували. Ну, в лікарні, до речі, побачив, що частина, до речі, лікарів, вони симпатизують цим людям, тобто вони якось так співчувають їм. Вже на той момент там частина лікарні була
Мається на увазі ДНРівців.
Ну, да, звісно, цим сепаратистам. Частина лікарні вже на той момент вже була переобладнана під шпиталь для потреб ДНР, бо тоді якраз за день, здається, були, що це ж відомий бій за аеропорт Донецька, коли батальйон «Восток» зазнав дуже серйозних втрат, і там частина цих лежала людей. І мене тоді відвезли, де мені зробили операцію, потім вже я прокинувся, і мені лікарі почали говорити, що тебе чекають, і тебе мають забрати скоро. От. Так що такі от, ну, я, на жаль, не можу далі там розкривати, якби мені, якби там, скажімо так, вдалося виїхати через деякий час безпечне місце, де я проходив далі лікування, потім я виїхав до родини, от, ну, але я не можу це розкривати деталі, бо, по-перше, якби, ну, можна нанести шкоду тим людям, які були задіяні, і, по-друге, можливо, ті люди, які далі приймають участь у звільненні, вони можуть, якби, скажімо, зазнати проблем, коли, якщо хтось потрапить в пастку, і він не зможе...
Оля, але ти був на допитах після того, як ти опинився?
Ні, він потім до мене цей, знову ж, приходив, якби цей командир мексиканець. Да, і він мені якби такий, тобто він допит робив, але це було без застосування якихось там тортур і так далі. Тобто це не було якісь там катування. Це був звичайний допит, тобто він намагався дізнатися, хто я. Ну, я тоді, так скажімо, почав, якби обрав собі роль, що я такий просто офісний планктон, який не розібрався з ситуацією, який побачив людей без якихось знаків, тобто там дійсно в них не було шевронів, нічого, просто люди в камуфляжі.
А взагалі автомат... є ДНРівські шеврони?
Да, ні, звісно, є. В них там купа, в них є Руська православна армія, є там батальйон «Восток», батальйон «Кальміус», є там ще якісь свої угруповання. Тобто в них, мені здається, що зараз в них більше всяких різних отаких от шевронів, ніж самих вояків. О, да, дійсно, в них там потім вже пішла фантазія на різні там якісь відзнаки. Там навіть свої ордени вже з'явилися.
Вони прийняли цю версію, чи інші?
Ну, теж, тут проблема в тому, що якби тут ще одна була сторона, яка допомогла, скажімо, певній версії, оцей моїй версії перемогти. От. Ну, якби тут теж я не можу ці деталі розкривати, бо там якби є от певні...
Як давно ти виїхав з Донецька?
Ну, я тоді, виходить, що з 27-го, ну, я тоді потрапив цю, потім я через декілька днів я виїхав в інше місто України. Ну, тобто, фактично, десь, ну, от з червня мене вже не було. От. Ну, і потім я от переїхав, як би, скажімо, або повернувся до Києва вже в кінці червня, десь до 22-23.
Ось зараз вже є серпень. Так. Це було кінець травня, початок червня, ось активна фаза подій. І зараз пройшло вже кілька місяців. Якісь там, не знаю, висновки, думки, можливо, переусвідомлення взагалі життя, бо був на краю життя і смерті.
Ну, так, да, ну, по-перше, свій вчинок, якби, ну, як кажемо, його, якби, ревізію, провів ревізію свого вчинку. Тобто я зрозумів, що, ну, по-перше, звісно, що нападати на озброєних людей без якоїсь серйозної зброї – це самогубство, і взагалі бути не підготовлений. Тобто треба мати якусь підготовку. По-друге, можливо, дійсно, якби, ну, оскільки я там зазнав оцих всіх поранень, це дійсно дуже серйозно вдарило по сімейному бюджету, можливо, мені б краще було, я не знаю, там, ці гроші, там, як я раніше перераховував різним там добровольчим батальйонам або постраждалим. Тобто, можливо, мені краще було б дійсно, якби цей ресурс...
Але це питання тої самої самоповаги, бо якщо би ти стояв поруч з тими іншими, які знімали на відео, чи схвалювали, чи мовчазно схвалювали, чи опускали голову, чи вдалося би тобі тоді залишити ось цю самоповагу?
Ну, це дуже складно, бо з одного боку ти розумієш, що, ну, це я собі взагалі моделював розвиток будь-яких от, ну, будь-який розвиток сюжетної лінії у цьому вчинку. Я розумів, що будь-який інший, це був найкраще, що зі мною сталося, бо будь-який інший би закінчився би ще гірше, або мене підстрелили, або ще щось. Ну, тобто, в принципі, це був такий, якби, ну, гра без якихось без виграшного кінця.
Що сталося з тим хлопцем, не знаєш?
Ну, його відпустили, його теж схопили, його потім відпустили, бо ніби, ну, як мені пояснили, що прийшла його мама, почала на колінах вимолювати, принесла якусь там ніби довідку, що він ніби там скажений, чи ще щось, я не знаю. Ну, можливо, мама дійсно там намалювала сама або ще щось. Ну, я не можу довіряти чи не довіряти цим словам, бо якби, як мені цей мексиканець, який мені проводив зі мною допит, тобто він мені це повідомив. Ну, тобто він намагався таким чином до мене донести ідею, що от я такий, я не знаю, там, негідник, який нанес поранення чи пошкодження ополченцю, який воює за правильну справу, а сам вступився за якогось там хлопця, який взагалі неадекватний і, типу,
Коль, скажи, а вони ось ці ополченці, бойовики, терористи, як ми їх вже сьогодні називаємо, вони вірять в свою ідею? Бо я раніше думав, що це загалом маргінес, яким дали по 500, там, не знаю, гривень, доларів чи що, автомат в руки, і ось це своє соціальне невдоволення, а також бідність вони вирішували. І вирішують.
Знову ж таки, там складно
різні,
сказати.
Різні,
ну, однозначно різні не можна люди, сказати, так. Бо, звісно, є різні групи, є там і я, наприклад, ж, коли до всіх цих подій, от буквально там біля нашого будинку була Донецька обласна травматологія, і просто я там бачив, як по периметру скрізь стояли кавказці. Вони взагалі відрізнялися дуже сильно від цих рядових ополченців. Це такі браві, серйозні, такі здоровезні чоловіки, яких там рази в три більше, мабуть, от візуально, ніж там ці ополченці, в яких таке дуже добре мундирування, там всякі ці магазини, важке озброєння з кулеметами, і поряд з ними біжить якісь оці ополченці з якоюсь гвинтівкою, з якого там однострій спадає, бо він худий. Були такі. От, звісно, що там всякі ці росіяни і так далі, але от з тими, з ким я стикнувся, ну це, звісно, що люди не з найкращих, не найкращі сини Донеччини, скажімо так. Тобто, звісно, вони, з одного боку, можливо, в них просто банальна заздрість. Тобто, задріш, що, бо, знову ж таки, оці всі проукраїнські мітинги,
грабуй,
які проходили.
Грабуй награбовано, фактично.
Можливо, так. Бо,
я
бо,
отримав
бо...
автомат, я маю право.
Да, ну, звісно, тобто він
я
цього...
тепер господар,
ну,
життя.
Звісно, він
господар
до цього
Донецька.
Був якимось, ну, звісно, він був люмпіном, і він нічого не вирішував, в нього витирали ноги, а тут він отримав автомат, він може там буквально, я не знаю, там, відібрати дороге авто в будь-кого, може грабанути, бо, я ж кажу, оці всі проукраїнські мітинги, які проходили, ну, вони були дуже видно було. Тобто, з одного боку, стояли люди, які в дуже такому якомусь брудному одязі, були багато випивших, такі нетверезих, від яких, можливо, навіть смерділо. І перестояли українці, які приїжджали на лексусах, на хамерах, на дорогих авто.
На
проукраїнські мітинги. Це були там журналісти, це були програмісти, якісь середні, ну, бізнес середній і так далі. Тобто, це були доволі успішні люди. І, якби, можливо, тут навіть не скільки якась там національна ненависть, а можливо, навіть не навіть соціальна, це теж так само. Ну і звісно, що ці люди, з якими от мені, ну, вдалося поспілкуватися, що я бачив, що дійсно вони ідейні, тобто дійсно вони в цю ідею вірили. Ну,
а в чому полягає ця ідея? Ну, окрім того, що всі опоненти є недолюдьми, а ще краще просто нелюдьми.
Ну, це, можливо, якась така ідея причетності до чогось великого. Ну, взагалі, якби, це такий класичний русський мір, який полягає в тому, що...
Коля, це не тяглість ось цієї Великої Отечественної війни, ось цього міфу, ну, це, що це, ми це нащадки само. Цих...
Ні, там, скажімо, більше. Просто питання в тому, що, можливо, якби, ну, розумієш, якби це, ну, я можу це сказати, засвідчити від свого там спілкування з росіянами, коли я жив в Росії, що їм, знаєш, вони можуть жити дійсно там в багнюці, в лайні, але при цьому міркувати про те, як вони захоплять всесвіт, які там, про якусь там якісь геополітику і так далі. Тобто, чим більше в людини якісь вбоге існування, тим більше у нього якісь глобальні ідеї. І це, можливо, якась така, я не знаю, або наркотика, або якась тема, яка дозволяє йому вилізти від цієї буденності і там помріти, що він буде там воїном якоїсь там російської імперії. Можливо, ці люди так само. Тобто вони подумали, що вони зможуть там мати прижитись до якоїсь великої Росії, до великого Донбасу там, і так далі. Ну, складно. Вони самі, тобто, якщо говорити з різними групами, одні, наприклад, там за відновлення царату, щоб там цар, батюшка і так далі. Це там козаки, всякі там отакі монархіствуючі круги там навколо там православної церкви. Є там дійсно, які вважають, що там в Росії сидять жиди, і от треба там спочатку звільнити Донбас, від Донбасу піде звільнення там на велику Росію. Інші там вірять в Путіна. Треті є люди, які радянські, які там хочуть відновлення радянського. Тобто дуже складно. Тобто всіх їх об'єднує якась така ненависть до України. Вони вважають, що це такий проєкт, там НАТО і так далі. І от, але всередині там дуже складно щось з ними поговорити. Тобто це вони можуть один одному протирічити. З одного боку можуть бути монархісти, які ненавидять Радянський Союз, з іншого боку можуть бути прихильники Радянського Союзу, які там розстрілювали цих самих представників Російської імперії.
Зараз у нас тут лунає думка, ну, до речі, Київ далеко від Донецька. Да. І судить про події або зі стрічки новин, або з якихось своїх також міфів. І дещо цей образ ополченця, бойовика, терориста, так, еволюював ось цей образ. Він досить загальний. І враховуючи те, що там велика частина, чи правильно я розумію, що там велика частина серед бойовиків є місцеве населення, що сьогодні у нас в Україні точиться громадянська війна. Як ти можеш сказати це?
Блін, складне запитання, бо з одного боку нас намагаються уникнути цього, що це громадяни, бо це дійсно там є якась невелика прошарка. З іншого боку, дійсно це якби, ну, я не знаю, там громадяни України, які взяли це озброєння. Мені важко відповісти, бо якби я, ну, якби можна потрапити якийсь такий в полон популізму або і стати на ту або іншу сторону. Тобто, знову, я не хочу це називати громадянською.
Добре, по-іншому поставлю запитання. Як багато серед сепаратистів, терористів, як ти вважаєш, як ти досвідчив, спілкуючись з
ним? Ні, ну, зрозуміло, що якби
місцевого населення.
Ні, ну, якщо б не було, ну, наприклад, на тому ж одному з перших мітингів, здається, чи 10-го, березня чи 7-го, я не пам'ятаю, бо вони потім почали от кожен вихідний проводити свої мітинги. Спочатку це був перед тим, як от був референдум в Криму і його визнання. Потім був мітинг на підтримку цього референдуму і так далі. Тобто на тих перших мітингах збиралося десь, ну, по 7, по 10 тисяч людей. Ну, це було так само, приїжджали люди з різних, не лише з Донецька, це були там з найближчих, ну, з області, там, з Горловки, Єнакієва, там, Торез і так далі, такі депресивні міста. І, в принципі, це теж свідчить про те, що якби був якийсь, була соціальна база. Звісно, щоб, якщо б там не було ніяких підстав, то, можливо, воно б це закінчилося, як тоді починалися якісь такі бутафорні барикади в вигляді якихось там шин, які можна просто будь-яка дитина підійти, їх копнути, і вони всі заваляться. Була, звісно, соціальна база, і так само ці ж от бойовики, які сьогодні, ну, я не знаю, наскільки зараз, але от потім вони почали ходити по місту, це були місцеві, які взяли озброєння, які почали займатися рекетом, відбирати авто і так далі. Тобто, звісно, якби в них були підстави і були, якби було коріння, яке зросло там. Тобто,
коли розпочиналася ось ця активна частина АТО, та, в принципі, коли розпочиналися мітинги в Донецьку, то Донецьк поставив питання, а навіщо нам Київ? А то в Києві виникло закономірне питання, а навіщо нам Донецьк і Донбас? Чим далі це поглиблювалося, чим далі цей конфлікт ставав воєнним? І зараз, коли ми вже стикаємося з перспективою гуманітарної катастрофи на Донбасі, великих втрат інфраструктурних також, не говорячи про людські, то далі виникає питання, і це активно обговорюється, чи потрібно нам вкладати кошти в Донецьк, Луганськ, чи потрібно нам ось цей депресивний регіон, ось цей заповідник радянщини і, ну, невідомо яких ідей, але маргіналізуючих. Як ти вважаєш? Будучи там, проживаючи там?
Якщо б я не проживав, там не мав досвіду життя в Донецьку, в спілкуванні з місцевими людьми, я, мабуть, сказав би категорично, що сьогодні би там, дійсно, навіщо нам той Донбас, навіщо годувати Донбас, навіщо нам оці проблеми регіону, навіщо нам люди, які не хочуть з нами жити і так далі. Зараз у мене зовсім інша думка. Я розумію одне, що насправді, якби то, що сталося, та трагедія, яка сталася в Донецькій, в Луганській області, це прояв тих от глибинних хвороб, проблем, якими хворіє вся Україна. Тобто просто там воно знайшло таке яскраве вираження у вигляді ДНР і тих от жертв, які трапилися. Тобто...
І сусідством з Росією.
Це зовнішній якби такий чинник. Якщо говорити про внутрішній, то тут купа проблем. З одного боку, це, по-перше, в цілій країні відсутні соціальні ліфти. Тобто люди маргіналізуються. В принципі, ми не знаємо, якби такі самі от соціальна нестабільність, вона є в інших регіонах, там, я не знаю, в Кіровоградщині, в Херсонщині, в Миколаївщині.
Всюди.
Це соціальна апатія, тобто небажання людей щось змінювати. Це дуже низька здатність до самоорганізації, щоб захищати свої права, відстоювати їх, щоб щось будувати, там, керувати своїм будинком, своєю вулицею, там, своїм під'їздом. Це корупція, на яку хворює все суспільство. І просто, можливо, ми зараз, є така небезпека, що ми можемо корупціонера, який кричить «Слава Україні», якось морально його виправдовувати, бо він ж за Україну. І навпаки, там корупціонер, який там кричить «Путін, Росія», його демонізувати, хоча насправді вони обидва злочинці, і один не найкращий за другого. От. Якби нам треба вирішити, тобто це для нас дійсно випробування в тому плані, що коли ми приходимо на якусь серйозну роботу, то нас завжди запитують, особливо мене стосувалося це в плані комунікації, тобто чи ви зустрічалися з якимись кризовими ситуаціями, як ви ці кризові ситуації вирішували. Якби саме це такі цінні працівники, які можуть, в мене там по моїй роботі такі виникали кризові події такі, і ми з ними такі знаходили випадки. Тобто, і нам так само з Донбасом, тобто, якщо ми вирішимо ці проблеми, бо насправді, розумієш, для того, щоб не було там того сепаратизму, нужна, тут не є якихось там, там треба застосувати конкретні такі вчинки до Донбасу. Наприклад, там міліція, там ці міліціонери, які там буквально майже там відсотки 80, якщо не більше, присягнули на вірність це в Донецьку ДНР. Те, що от вони потім не спостерігали мовчазно за тим, як вони викрадали на їхніх очах, як вони били людей. Ми поміняємо сьогодні, всіх виженемо, візьмемо якихось патріотів місцевих, там додамо парочку там спеціалістів, які зможуть налагодити процеси з інших регіонів. Але якщо у нас буде така система, як зараз, коли в нас ефективність міліції визначається за відсотком розкритих злочинів, коли міліціонери самі малюють злочини або підставляють людей, щоб собі потім розкриття високе показати начальство, коли в нас забюрократизованість, коли в нас міліціонер отримує 1500-2000 гривень зарплату, полковник СБУ отримує 8000 гривень. Тобто, якщо будуть такі всі умови, то ці 100% позитивних нових міліціонерів через 3-5 років знову перетворяться на 80% негідників і десь там 20% романтиків, ідейних людей, які будуть там жити, жебракувати, але заради ідеї будуть там щось робити позитивне. Тобто, і це говорить про те, що треба всю країну змінювати. І якщо ми змінимо все, тоді і на Донбасі це зміниться. Звісно, що тут також, там на Донбасі менше патріотів, ніж в іншій країні. Звісно, там більше цих проросійських. Але тут теж треба враховувати вплив Росії. Тобто невідомо, що було б, наприклад, там, з Чернігівщиною або з Херсонщиною, якщо б там так Росія працювала. І знову ж таки,
і не працювала Україна.
Так, і не працювала Україна так само, дійсно. Тобто тут теж, до речі, треба відповідальність. Там є, скажімо, там Пласт, а інші такі молодіжні патріотичні організації у Львові, в Тернополі і так далі. В Донецьку їх майже немає. Тобто це такий кинутий край. Я ж кажу, там місцеві патріоти, якщо подивитися...
Тобто ось цей кинутий край. Частково можна погодитися, що Київ не чує Донецьк, Україна не чує Донецьк, мається на увазі ось залишеність цього регіону.
Вона не чує тих, грубо кажучи, патріотів, які щось там просять, там, дайте нам допомогу, ми зробимо перше, друге, третє. От, таких людей, звісно, не чують. Тобто, якось окей там. Тобто, всі чомусь думають, що умови роботи, умови, там, скажімо, якось, якщо ми говоримо про патріотичну якусь діяльність, що вони в Донецьку, в Києві, там, у Львові, на Франківську, вони одинакові. Вони вони взагалі не одинакі, це зовсім дві різні речі. І, грубо кажучи,
реальності.
Да, тобто, грубо кажучи, якщо говорити мову бізнесу, то там в Києві, щоб отримати там прибуток в 20 гривень, нам треба вкласти 10 гривень, то в Донецьку треба вкласти 15-17 гривень, щоб отримати прибуток в 20 гривень. Тобто, якщо таку аналогію провести.
Ну, ти мене сам просив поставити тобі запитання щодо християн Донецька.
Да, дуже цікаво. Тобто, взагалі, оця...
Ми чуємо, що багато людей викрадають, багато соціальної допомоги організовують церкви, також протестантські спільноти, пастори. Ти також бував ось на молитовних зустрічах, на молитовному майдані, я не знаю, в Донецьку. Що ось цієї сфери, християнський Донецьк?
Ну, почну, якби, трошки здалека. Ну, треба сказати, що, ну, чесно собі визнати, що, якби, ну, релігійні громади, ну, я більше буду говорити, мабуть, про протестантів, бо воно мені близьке, і я маю до них більше претензій. От.
Ну, їх там більше.
Бо вони, бо їх і більше, бо їх, наприклад, за статистикою українського, це, як її там, у нас ця структура зараз та називається.
Разумкова?
Ні, не Разумкова, це те, що релігійні організації рахує. Це, як воно, комітет з релігії якось так, де Держкомнас релігії. Ну, раніше він Держкомнас релігії називався. Тобто там за кількістю зареєстрованих громад, кількість протестантських церков дорівнює або навіть більше, ніж православних. Ну, тобто це такий дуже цікавий феномен. От. Але тут питання в тому, що насправді, якби от саме, ну, добре, про московський патріархат не будемо говорити, бо там купа фото, як там ті ж самі ополченці своє освячували зброю в цих священників московського патріархату, тут якби тема закрита. От, але, наприклад, там протестанти. Тобто вони замість того, щоб, я не знаю, там проповідувати про якусь соціальну відповідальність, про громадянську відповідальність, на якісь такі суспільно-політичні теми, вони бавилися всяким популізмом. Вони там говорили про те, що нам загрожують гей-паради, що, наприклад, у той самий пастор,
тобто,
Петро...
фактично підігрували.
Ну, так. Да, тобто, ну, наприклад, цей пастор Петро Дудь...
Усвідомлено чи не усвідомлено? Ні?
Ну, зараз подумаємо на цю тему. Наприклад, той самий от герой, пастор Петро Дудник, який там Слов'янського вивіз десь там чи 4, чи 5 тисяч людей, насправді до цього він в одному з ефірів в одної там протестантської передачі, він говорив про те, що у нас з Росією спільні традиційні цінності, ми маємо з ними триматися, а не з ЄС. Ну, це коли була ще дискусія з щодо того, чи треба нам, чи не треба там приєднуватись до ЄС і підписувати ту асоціацію. Розумієте? Тобто вони про це говорили, вони такими були євроскептиками, що ось там, що там та Європа, та демократія, вона там дітей гвалтують і так далі. Тобто вони займалися тим, що вони говорили, тобто на порядку денному в цих церквах були проблема, значить, ювенальної юстиції, проблема гомосексуалізму.
Це в той час, коли в Києві стояв Майдан.
Ну, це не трошки раніше, це десь був жовтень.
Приготування до підписання,
ну, да, тобто,
асоціації.
Жовтень, ну, пам'ятаю, але вони...
Ну, це нормально, в принципі. Ні,
всю цю лінію вони...
На цей момент це
ні,
нормальне
всю цю лінію вони гнули, якби, заздалегідь. Ну, от в тому те питання, що, якби, ці ж люди апелюють, що от вони мають там об'явлення від Господа, Господь їм говорить, там, ну, і так далі, то чому ж їм Господь-то не сказав, що насправді, друзі, якби, тут зло, яке... Причому це зло сепаратизму, це зло ненависті до решти України з боку таких от радикальних кіл.
Ти кажеш про жовтень місяць.
Ні, так я кажу, що ця вся проблема, вона ж була давно, вже декілька років все це назрівало. І тобто,
я маю
треба
на увазі,
було...
що в умовах мирного часу можна було дискутувати, да, Росія чи ЄС,
ми...
європейські цінності,
так от якраз тут ми приходимо до того, що у нас Бог
а коли
нам...
почали вбивати так... людей, то ось цей момент, коли...
Так, ні, от якраз момент не тоді, коли вбивають, а момент, коли тобі Господь дає мирний час, як ти той мирний час використовуєш. Чи ти займаєшся популізмом, бо дійсно, якби, скажімо, в протестантських, ну, протестантські церкви, вони консервативні. І якби там популярно, там дійсно круто там взяти, там щось сказати такі образливе на адресу ЛГБТ-спільноти, там, або ще щось зробити. Ну, це прикольно. Там, висміяти їх, там, там, як вони дуже любили на яких мітингах казати в Європу через жопу. Ну, такі, буквально такі гасла лунали. Розумієш? Тобто, ну, Бог нам дає час на сіяння, час на жатву. Тобто, ну, треба ж було сіяти інше, що... а потім вони пожнали цю війну. Тобто, ця війна, вона ж... Це не те, що вона там за місяць, за два, там, да, як хоче це російська пропаганда.
Добре,
відбув...
Але коли прийшов Майдан, тим паче сепаратисти, які взяли до рук зброю, почалося насилля. Ось тут яка була позиція? Добре, вони могли просто помилятися.
Ну, окей. Ну, от і тут якраз... Ні, коли був Майдан, так само. Тобто єдине, що от пастор... Церква Асамблея Бога Сергій Косяк. Вони почали збирати, ну коли вже на Майдані почалися такі криваві події, вони робили молитовний намет, де вони молилися за мир, за Україну, за таке громадянське примирення. І цей, от, власне, цей молитовний Майдан, оце десь, скільки вже, десь чи 130, чи 140 днів, він якраз і отіснує, і не дивлячись на всякі ці страшні події, які відбувалися і відбуваються в Донецьку. Дійсно, частина церков, і там, до речі, цей молитовний, не дивлячись на те, що якби одним з започатківців був протестантський пастор, там були греко-католики, наприклад, отець Сергій Тихон Кульбака, були, здається, якщо не помиляюсь, можливо, навіть православні, ну, Київського патріархату. Тобто там дійсно були римо-католики. Тобто це була така міжконфесійна спільнота людей, які розуміли, що зараз дуже відповідальний час країн. Вони молилися. Тобто на той час єдине, що можна було. Коли почалися трагедії, коли почалися викрадання, вони стали миротворцями, вони почали вести перемовини з терористами, щоб забрати з полону тих людей. Вони допомагали евакуювати. Вони тих, кого терористи там розстріляли, вони їх відвідували в лікарнях, збирали фінансову допомогу на їхнє лікування, надавали душу піклування допомогу. Тобто вони робили дуже серйозний шмат роботи. Але були протестантські церкви, наприклад, такі відомі в протестантських середовищах Леонід Падун, який має таку доволі крупну церкву в Донецьку і по регіону. Він, наприклад, в нього зайти в Фейсбуці можна було, коли там відбувалися страшні події, він там постив якісь новини, що ось у нас там молодіжне служіння, молодіжна конференція. Тобто людина, якщо читати його Фейсбук, якісь людині за кордон, такі речі, що там в Донецьку мир відбувається. Тобто нічого немає. Тобто людини, частина церков взагалі випали з контексту. Навіть той самий Сергій Косяк, якого я згадував, він так і написав, що після цих подій я, мабуть, багатьом пасторам не буду тиснути руку за от їхню позицію, за їхнє от якби небажання.
Скільки багатьом?
Ну, я не знав, він не уточнив, він якби просто
я
таку
розумію,
фразу.
Мені не про позицію Сергія Косяка, а про позицію, як багато тих пасторів, які жили в паралельній
та
реальності, коли
тут точно сказати я не можу, бо я не настільки сильно інтегрувався в це середовище. Тобто, в мене був, я входив в свою церкву, яка в принципі займала таку активну позицію. Я знав декількох віруючих, з якими я контактував, і знав їхні позиції. Але, скажімо так, я не проводив такого польового дослідження щодо ставлення релігійних громад до конкретних подій в країні. Але в принципі, частина, якби, ну, скажімо так, церкви, які були в регіоні, ну, там, в невеликих містах, то вони, швидше за все, вони мали якусь таку невиразну позицію, якусь теж відчуженість від реальності. От, це, можливо, ну, я не хочу так сказати брутально, але, можливо, дійсно, там, або Бог покарав, або це відповідь, чому Бог залишив Донбас. Можливо, тому, що християни в свій час повели себе не дуже мудро.
Коль, дякую тобі за цю зустріч, за цю розмову. Цікаво було почути людину, яка була там, в Донецьку, зараз, може, там, на вухо київського слухача чи слухача Західної України Донецьк виглядає дещо демонізовано, але сподіваємося, що повернеться мир і буде будуватися міст діалогу, розуміння, покаяння для тих, хто цього потребує. Це був Микола Малуха.